Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria Irratian.
Egun honen zule, beste patxada batekin, beste ritmo batean, bi orduko guardasola zabalduko dugu jarraian, Iruñeko Irrintzidorrean goizeko 9:05 direnean, guardasola, goizeko magazina, 11:00 arte adiskidea unitz, hartuko ditugu gurean. Sanferminetarako bi aste besterik ez da gelditzen, besta eredua zalantzen jarri dute azkenaldian Iruñeko zenbait eragileek, mai gainean jarri dituzte besteak beste, aldezarreko biztanleengan jaiak duten eragina, zezenketak eta matxismoa, esate baterako. Marian Antoñan aldezarreko bizilagunarekin Sanferminei buruz hitz eginen dugu gaurko guardazolaren lehen zatian. Euskandinavia, kulturaren eremua dugu Euskal Herria Irratian, Iker Alvarez poetaren eskutik, Vitoriano Gandiaga idazlearen obra ezagutuko dugu, eta Akiro Kurosawa, zinemagilearen filmez ere hitzeginen dugu. Aritz Iribas, Nafarroko Unibertsitate Publikoko zientzialariarekin, Nafarroan egiten den ikerkuntzaz mintzatuko gara. George Telemann, musikaria hiltzela, 250 urte bete dira. Iruñeko Orfeoiko zuzendari Igor Ijurraren eskutik, artista alemaniarrari eskainiko diogu gure gaurko musika klasikoaren tartea. Hauexek eta beste hainbat kontu esan bezala, 11:00 bitartean. Euskal Herri Irratia.eus, FM-ko 98.3. Egunon, Juan Cruz Lacasta.
Egunon, Peio Giñarena. Egunon, Entzule Jonandere Maiteok. Egunon, Igor Escudero. Ari, Escudero Teknikari.
Egunon, zemoduz.
Batzu, baino, kerrago talere, ongi. Hala, esanen du. Egiaren etortzeko ez oso ongi. Izan ere, denboraldi osoan enaiz gaixotu eta noiz katarratuko eta berorik handiena egiten duelarik. Horrek esan nahi du, gauetan bero xapapairatzeaz gain, sudurra estalita daukadala eta alako mina behien atzean eta giarretako min pixka bat, ola erdi gripeak giota bainabil, eta ez da bereziki atsegina, egiaren aitortzeko.
Zeungi... Kontu zaire egokituekin...
Bai, hori izan zen, aurrekoan Bilbora joan nintzen, autobusez, hemen sekulako alimaleko beroa egiten zuen egun batean, joan den asteazkenean, telebistara nindoan, ete bera, eta topera zeukaten aize girotua, nik txaketarik ez, eta orduan txekatarratu nintzen, bai, orduan txekatarratu nintzen. Eta hori, ze ongi katarratzen alginen edo ze gustora negu gorrian, ez da, ba, etxea mantatxoa jarri, ez da git, giro asko zaproposagoan, eta ze zatxe gina den katarratzea alako bero sapa, bero ikaragarria daukagularik. Behira, izuzen ere, sarrerarako gaur banekarkizun osasun kontuekin lotura duen gai bat, edo iruzkin bat, edo gogoeta bat. Aingeru Epaltzak gaur Hierro Notiziasen kontrazalean egindakoa, ere gaurko zutabean. Batzutan politikan agitpropean ere nabardurek ze garrantzia duten, hori pentsarazi dit gaur Aingeru Epaltzak nabarmendu duena. Izan ere, ezagut badakizu, baina hasi dira mugitzen, beste adierazpen bat Nafarroako gobernuaren kontrakoa. Aurrekoan herritar anonimo batzuek mugitu zuten adierazpena Nafarroako ikurren kontura, honako honetan sumina eragin duena Nafar anonimo horien artean izan da Nafarroako abiedura handiko trena eta Nafarroako ubidea, ez da, eta egin beharko liratketela derrepentean, eta Nafarroako gobernua hipotekatzen ari dela Nafarroaren etorkizuna, eta bueno, ba, ez dakit horre badakizu, azken 26 urteotan deus ez dutela egin abiedura handiko trenarekin, UPN eta enparagoak agintean egon direlarik, edo tiradera batean sartuta zeukatela Nafarroako ubidearen proiektua, ez da, orain atera dituzte eta derrepentean zeratu eraiki behar dira. Bueno, hori beste gogoeta bat da, baina kontua da, balirudikeela manifestu horren antolatzaileek Sanfermien aurretik elkarretaratzeren bat egin nahiko luketela. Eta Epaltzak iragarri du saiakera horrek porrot eginen duela ekainaren irukoak ez bezala, eta zenbait arrazoi emate ditu, bat sakona, baina bat erabaki horra iruditu zait, bat egia berdaderoa iruditu zait. UPNren ingurutik dator agiria, obistan denez, ez da, eta aingeru gio elkarretaratzea eginen balute San Ferminen aurretik, eta temperatura jetxiko ezpalira, eta horrengoz ez dago iragarrita temperatura jetxirarik, bada elkarretaratze horrek eragin birrintzailea ukilezakeela alderdi regionalistaren boto itxaropenean. Izan ere, gauza jakina da demografikoki nola banatuta dagoen botoa Nafarroan, regionalismoaren jarraitzaileen eta boto emaileen artean zenbat diren edadetuak, asko eta asko, eta pentsatzekoa da elkarretaratze bat 38 gradurekin bada nahikoa kaltegarria izan litekeela, baztagit bero kolpea paira lezaketela askok, edo tentsio jeitxiera beste hainbatek, eta adin horrekin bada arriskutsua dela, ez da? Eta horregatik zioen bere ustez ez dela elkarretaratzerik izanen, eta oso, bai, oso eta erakigarria irutu zaigu, egia da, ez dut uste ginen dutenik nahiko kaltegarria izanen bai litzatekeen haien interesetarako. Oraino gure gaurko sarrera. Eta jarraian prentsa irakurketa ireki kioskoa, edo beste modu batean esan da altxar pertsianar, Igor pertsianar, favorez. Eta ekarri beste ibuprofeno bat, otoi. Diario de Noticiasek lauzuta bera zabaltzeko. Nafarroan zoru klausulak daramatzan auzitegiak 110 demanda jaso ditu 15 egunean. Berriaren azala ezkereskuin hartzen duen goiburua, Hipercor 30 urteko arrasto sakona. Azaleko irudian, Urkullu lehendakaria eta Puigdemont presidenta atzo biktimei egindako omenaldian ageri dira Bartzelonan. Garak eta Diario Navarrak Britainia handira begira zabaldu dute. Donostiako kazetak iruzuta bera, autoarrapaketa islamofoboa Londresen Europar Batasunatik ateratzeko prozesuaren hasieran. Kordobiako kazetak lauzuta bera, Londres eta Paris berriro airean jarri ditu terrorismoak. Diario de Noticiasen azaleko irudian, histeriarren ikastetxe berria ikusgai, behar berezia dituzten ikasleentzako elkarteak badu azpiegitura berria. Diario de Navarrarenean, basoko dorrean alokairuzko pisu batean bizi den Luis Gutierrez gaztea balkoian ikus dezakegu, titulua Nafarroako dorretan beldurrik ez Londresko sutearen ondoren, hor eraikin singularrera eta basoko dorrera eta beste zenbaitera joan dira galdezka, ez da, ea auzokoek beldurrik duten sute horren ondoren. Gararen azalean Urkullu eta Puigdemont elkarri bosteko ematen ageri dira irribarretsu, alta Gararen idurikoz aldeak egindako bileraren kontaketan ere atzeman daitezke. Errane baita atzo ordu beteko bilera intzutela Bartzelonan, bi agintario jarraian jaurlaritzak eta generalitateak prentsa horra banak harrikaratu zutela, eta Gararen irudikoz alde nabarmena dago bion artean. Jaurlaritzak eta generalitateak bilera horren inguruan egindako kontakizunean. Lehen orrialdetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa, berria, aroztegiako enpresen alde egindu epaileak elegitea atzera botata. Gara, autobatek poliziaren furgoneta baten aurka egindu Parisen. Diario Noticias, parlamentuak babesa adierazi dio kontuen ganberari UPNren eta PPren erasoen ondotik. Diario de Navarra, San Ferminen egitarauak 425 ekitaldi dauzka, eta 1,3 milioi euroko aurrekontua. Onaino gure prentsa irakurketa. Bederatziak eta iru, eta amairu, barkatu, egunon, Mikel.
Bai, kaso, egunon.
Guardasola beharko dugu, ez du beharko gaur, beroa inen duela bai, ala, iragarrita dago, baina lainoak oraingoz hor daude, ez da, ez di, altxatzen
bai,
ari, ez
da. Bai, eta bero sargoria, hoi da, lainoak hemen galditu ezkero eguzkia, ez eta bero bai. Bai. Bueno, pues hori, beroa, eguna, eta biharko ere bai, eta itxaropen pixkat, arratxean iparraizea sartuko ote den zerbait. Ibarraize, freskagarria, leuna, baina...
Atzo mugitu zen pixka bat aizea, ez da? Iunabarrean, Iunabar beranduan, Amarrak aldera aize pixka bat, eta...
Ba, kostata
ez, berandago. Kaitzabotako zuela ematen zuen, berandago, baina...
Berandago, odei beltzaundi bat, eta lau tanta, terdi. Eta berandago beste pixka bat, eta gero bai mugitu du, baina berandu, Bart, gau erdian oraindik 30etik oso gertu geunden, eta gero bai zerbait jetxi da 20eraino, eta bueno, hoi eskertzekoa da, baina pixka gehiago jeitsi behar du gauean atxeden behar den bezala hartzeko. Eta, pues hori xe, iparraizia sartzia, hoi da komini dena behar dena, baina itxunin beharko da. Udaberriko azken egunetan gaude, azken egunean, eta biharia udan, baina bero-bero. Ia, eguneko agendak zer adirazten digun. Bueno, ia, alde batetik zenbait itzordut, bereziki gaurko arratseko zazpietarako elkarretaratzea konzentrazioa da Iruña Harrera Hiria. Eta izuzen gaurko egun nahu alaxe daukate izendatua babes eske, babes bila dabilen ieslarien eguna da gaurko hau. Eta Harrera Hiria, izuzen bakizue, kolektibo hau dela, Iruñan festa nagusietako txupinazua sutzeko kandidatuetako bat. Lau dira, hauetako bat esan dako kolektibo hau. Eta arratseko zazpietan udal plazan kontzentrazioa. Eta ez zuzen gai honi buruz gaur mintzatzekoa da, beste parlamentu burua inoa aztarez, bueno, Podemos alduguko eledun gisa eta gurutze gorriak lan saio bat, jarunaldi bat ere badu hau delata. Eta ia, informazioa etortzen zegoen, gauzak zertan diren, badakigu Espainia oso urrun kilometrotara dagoela, beharko lituzken kompromisoak betetzetik, Nafarroan aleka zenbait refusiatu iritsi zirela bai, baina azken boladan mitzat guk notizirik ez daukagu, gehiago etorri ote den edo ez du ematen. Bueno, beste informazio sail bat diru kontu ez, eta parlamentuan lan talde bat bada, Nafarroak zenbateko zorra duen, zor publikoa zenbatekoa den zehazteko. Eta ez bakarri zenbateko baizik nundik sortua den, behaz legitimoa ote den, ordainta ez ordaindu beharrekoa edo besterik egin oteliteke. Baina momentuz zenbatu egin behar da lan talde edo ponentzia horrek horixe dokoa eginkizun. Eta arratserako itzaldi bat dago antolatua, ATAK taldeak antolatua. Nafarroan banka publikoa sortzerik ba ote dagoen. Asmo hau ere, ezagik, Lozorroan edo bentsat oso astiro dabilena da, eta hor ba, esperientzia bat konta dezaketa bere proposamenak ere bai, Jose Santos Pulido, hau Banco de Espainian inspektorea izan duzen, inspektore ohia, parlamentuan izanen da txaleko bosterritan banka publikoari buruzko itzaldia. Arlo sindikalean zenbait mugimendu, batetik parlamentuko erregistrora, sinadurak eramanez, polizien, lege asumoren aurka, eta hor tartean dira besteak beste, Comisiones Obreras, ELA, UGT, AFABNA eta beste sindikatu batzuk elkarlanean. Eta bestelako kontzentrazio sindikal bat, hor berriz ere labela eta UGT, baina kasunetan Comisiones Obrerasekin, interbentzio sozialaz eta gizarte gintzan ari diren langileen dako konbenioa eskatu, zau eguerdian eginen dute kontzentrazioa. Eta beste gai bat sindikal gintzarekin edo langileen eskubidekin zerikustekoa duena, parlamentu barruan lan saio bat bada, Iruñerriko hondakinen bilketak publifikatzeko asmoa edo horretan dabil Iruñerriko mankomunitatea, eta behaz kontratista FCC izan da, ba, bertako langileen ikuspuntua dituko dute gaur parlamentuan. Joan da etorri instituzionalak PABEN, han bai, Nafarroko parlamentua, Parlement de Navarre, eta hemen goa, gureak izen hori hartu baino desente lehenagotik, Jean-Jacques Lasarre Pirineo Atlantikeko buruarekin bilduko da Uxue Barkos. Eta horre elkar lanerako hitzarmena egina dago, eta horri adenda bat, eranskin bat egin behar diote, elkar lanak zehazteko zenbait arlotan, larri aldietan, lurralde, turismo, mugikortasun, kultura, kirol, gazteri eta berdintasunaren arlotan. Bero, bisita, harremana, mugaz bi aldeetako Nafarren artean, Aben, izanen den bilkura horretan, bueno, Nafarroa eta pixkat lurralde gehiago ere hartzen ditu, Pirineo Atlantikeko eskualdeak, baina hori xe gaur bilera. Eta ja, ordezkari instituzionalen agendari behiratzen hasi garenez, Maria Solanak Hezkuntza Kontseilari gisa, bi agerraldi ditu, bat iragarria, bat kazetarien aurrekoa, diversidadeari arreta eskaintzeko plana aurkeztu behar du, eta parlamentuan gero Nafarroko irakaskuntza uzten, garaia baino lehenago uzten duten ume gaztetxuak zenbat ote diren. Hor atera zen informazio bat hemen Nafarroan, oraindik ere abandonoa beste eskualdetan edo herrialdetan baino txikiago izanik, azkundea portzentualki handiagoa dela. Hor ranking edo hoietako batean, eta beraz gertaera edo errealitate hori zertan dagoen, eskola aroa amaitu baino lehenago, 16 urtera arte derrigorrezkoa da eskolan segitzia, eta hori baino lehenago eskola uzten dutenak zenbat ote diren. Ana Herrera, kultura kontseilaria, Oteiza museoan erakusketa bat zabalduz, Jose Ramon Andarena. Miguel Laparrak ere badu parlamentuan agertu beharra dependentzia menpetasunaren sailaz. Osasun kontseilariak ere parlamentuan agerraldia, eta hemen ere publifikazioaren posibilitatea administrazioaren administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen kontingentziak atenditzeko mutuetatik sare publikora pasako ote den ardura. Bueno, beste galdera batzuk ere baditu, bat Amancio Ortega fundazioak emandako dirua zertarako zehazki baliatuko den jakiteko. Bueno, hoiek agintaritzaren ordezkariak eta oposizioekoek ere gaur prensa kazetariak deitu dituzte. Sergio Sayasek eta Begoña Ganuzak osasungintzako kontu bat dute. Landa eremuko larrialdien zerbitzuak zertan dauden. Maite Espurrinek berriz Alderdi Sozialisteko Iruñeko zinegotzi denez, ba, udaleko aktualidadeko kontu batzuk ditu mintz agertu nahiak kazetarien aurrian. Bueno, hauek eta gehiago ere badira, gogoratuko dugu Euskadiko Orkestraren zikloko azken kontzertua dela, baina ez dira haiek etorriko, baizik Bordeleko Orkestra. Esan dugu Iruña Harrera Hiria errefuxiatu babesea desteko adirazteko kontzentrazio dagola, eta Navarralde kantolatutako bestelako mintzaldi zikloan gaur Mikel Sorauren historiadoreak Zibikanen eman behar du mintzaldia. Nafarroaz, noski, Nafarroa bera, ba ote den? Galdera holaxe formulatuta Zibikanen beraz gaurko arratsalderako hitzaldia. Eta hau etxek dira eskutartean dugun agendan agertzen diren referentziak.
Ederki Mikel, estimatu dago, jarraian guk zerbitzu publikoko informazionea ireratuko dugu, entzunen dugu, horren ondotik, Guardasola gehiago, Peio Arginaren Handiarekin.
Guardasola, goizeko 9:00-11:00 Euskal Herria Irratian.
Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa.
Ostegunean ilaren 22arekin amaituko da txupinazoaren jaurtitzailea hautatzeko botoa emateko epea. Lau hautagaitza daude: Andrea Astelen Lilak Elkartea, Euskal Herriko Bilgune Feminista, DIA eta Iruña Harrera Hiria. Botoa eman daiteke erabaki Pamplona eta Pamplona.es webguneetan, 010 telefonoan eta Zibiboxetan. Bestalde, ekainaren 21 arte zabalik da konpainia zentroak udarako antolaturiko teknologia ikastaroetan izena emateko epea. Emakume heldu zein gazteei eta neskatikoei zuzenduriko ikastaroak dira. Izena emateko, deitu 010 telefonora. Gaur asteartearekin ekainaren 28ko LGTBIQ eta gehiago arrotasun egunaren inguruko programaren barruan, Golen Baiona aretoan, Arrieta filma pantailaratuko dute Ilunabarreko 8etan. Informazio gehiago, 010 telefonoan edo tapamplona.es webunea.
Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Oh, boogie, 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 Dindaikale Euskara Plazara aurrentzako jolas eta tailer ibiltariak. Zizurko Kulturretxeko plazan asteazken honetan arratsaldeko bostetatik zazpiterdietara. Zizur nagusiko udala.
Hau da beste behatza, hau da nire eskua, hau da beste eskua.
Best hizkuntzak. Uda honetan ikasi ingelesa eta frantsesa gure ikastaro trinkoekin. Gurera hurbildu edo bestidiomas.com webgunean sartu. Eskaintza zabala daukagu. Baietz aurkitu bilatzen duzun hori. Best hizkuntzak.
Hitu, zatoz zure gustuko opariaren bila. Hitu opari denda Merkaderes kalea Iruña.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
Zapore berri bat Nafarroan, bildo txamburgesa eta ogitarteko goxoenak ezagutu, eskatu errezeta liburua zure arategian, Xamurki, Nafarroako bildotxa.
Mikel Landa Hortz Klinikak bezero adiskide eta auzokide guztiei Donibaneko jai zorion txuak opadizkizue. Mikel Landa Hortz Klinika Uxueko Ama Virginia kalea bat pasa festa hon.
Hemen dira Donibaneko jaiak. Ostegunean gazte eguna dugu bazkaria eta elektrozaratarekin, ostiralean txupinazoa kalejira eta dantza maiordomoekin, San Juan gaua ere ospatuko dugu suaren inguruan. Larunbatean aurrentzako puzgarriak eta tailerrak, kalderete lehiaketa eta dantza erakustaldia. Igandean bermut herrikoia, herrikirolak, eskupilota txapelketa, irrien lagunak eta mus finala. Honetaz guztiaz gain, erraldoi eta kiliki desfileak eta gurpildun zezenak egunero, gauero kontzertuak bagoadan. Gora Iruñea!
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Pamplonesa banda entzuten ari gara, El Asombro de Damasko, San Ferminetarako bi aste besterik ez da gelditzen. Besta eredua zalantzan jarri dute azkenaldian Iruñeko zenbait eragilek, mai gainean jarri dituzte besteak beste aldezarreko biztanleengan jaiak duten eragina, zezenketak eta matxismoa esate baterako. Marian Antoñan aldezarreko bizilagunarekin Sanferminei buruz hitz eginen dugu segidan gure gaurko guardasularen lehen zatian. Egunon eta ongi etorri.
Egunon, Peio, mi esker.
Aldezarrean bizi elkarteko kidea zara, erreza alda aldezarrean bizitzea Sanferminetan bereziki?
Sanferminetan bereziki oso zaila da. Baina galdetu idazu gainerako egunetan ere, osea, esan nahi dut urte osoan ere ez da erraza hor bizitzea. Ez dakit. Nik esango nuke aldezarreko bizilagunok agian ezberdin bizi ditugula festak non bizi garen. Badaude kale batzuk lasaiagoak, baina beste batzuk oso zaratatsuak eta jendetsuak eta ezin da orokortu hori ere. Ba, nik badakit batzuek oso ongi pasatzen dutela, ez dutela batera arazorik ezertarako, bizimodu arrunta iteko ongi moldatzen dira, ba, logelak, etxeko logelak, barru aldera dituztenez, ba, ederki egiten aldutelo. Baina beste kale batzuetan edo beste etxe mota batzuetan ba hori ezinezko bihurtzen zaigu Sanfermietan. Askotan ostegunetik igandera bitarteko tarte horretan ere arazoak izaten ditugu. Ba jendeak oso gustuko duelako alde zaharrean barna ibiltzea, tabernaz taberna, eta orduan guretzat askotan ameskaizto bihurtzen da.
Beraz, urtean zehar ere nahiko lan, ez da? Alde zaharrean bizitzeko nebauzu, ordenagailua daukagu begi aurrean, pantalla daukagu begi aurrean, Google Maps zabalduko dugu. Non bizi da Marian Antoñana?
Ba, Mercaderes kalean bizi gara, familiarekin bizi naiz, 2007 urtetik.
Bueno, eta non egiten du lan Marian Antoñanak?
Ba, gaur egun iaztik Hezkuntza Departamentuan, Santo Domingo aldapan.
Beraz, festaren, jaiaren epizentroan zaude?
Bai, bai, ala esan daiteke.
Bueno, beraz, epizentro horretan festaren muinean gertatzen dena hitz eginen dugu segidan, Sanferminen besta ereduaz. Datu bat ikusi dut, aldezarrean gutxi gora bera, 10.000 biztanle zarete, horietako asko kanpora egiten dute, aldezarretik kanpora joaten dira, Sanferminetan.
Bai, bai, nik dakidanez, bai, ba, denetak dago, baina, bueno, guk ere ezberdin jokatu dugu urteen arabera, batzuetan gelitu gara aste osoan, edo 9 egun horietan, beste batzuetan, ba, egon gara, ba, hasierako egunetan, ba, 8-9 arte, 10 arte, eta gero oporretara joan gara, semeak txikiak zirenean, ba, normalean ala egiten genuen. Beste batzuetan, ba, hasiera-hasieratik egin dugu alde, gara behin ere egun bakar batean ere gelitu. Nik esango nuke horrere, ba, Sanfermietan zer tokatzen den, ba, horrela modu batera edo bestera jokatzera behartuta zaudela. Adibidez, nik iaz lehendabiziko aldiz lan egin behar izan nun Sanfermietan, eta ba, egun hoietan, bueno, Hezkuntza Departamentua zabalik egoten da egun hoietan 9:00-etatik ordu bietara. Oso gertu dut, eta 9:00-etarako kalea normalean garbi egoten da, eta ez da horren beste jenderik ibiltzen. Baina nire arazoa izan zen, eta izaten da, ba, ez dugula lorik egiten, edo egiten al, ez arratsaldez, ez gauez, ez goiz ez ere.
Iruñean, Sanferminetan, gentrifikazioa gertatzen dela diozue, baita urtean zehar ere. Zer esan nahi duzue termino horrekin? Zer da gentrifikazioa?
Gentrifikazioa esaten zaio, uste dut ingelesezko hitza dela.
Gentrification.
Olako zerbait. Eta uste dut horrekin adierazi nahi dutela, ba, nola hiri handi eta garrantzitsu samarretako erdigunetatik nola behartzen duten jendea, bizilagunak, beste toki batera bizitzera joatera, zergatik, ba, bihurtu delako nolabait negozio aukera inbertsore batzuentzat. Esan nahi dut, turistak hiri batera joaten direnean gehien bat alde zaharretara joaten dira, esango nuke. Hor egoten direlako, ba, etxerik ikusgarrienak edo oinezkoendako toki bihurtu direlako, ez da
monumentu artistikoak,
bai, monumentuak, museoak, katedrala, elizak, badakigu guztiok turista moduan bidaiatzen dugunean zertara eta zer joaten garen eta zer bizitatzen dugun. Horrek zer ekarri du? Ba, apartamentu batzuk bihurtu dituztela apartamentu turistiko, ba, erosi dituzte horretarako. Horrek ekarri du garestitzea, ba, alokairuen garestitzea ere ekarri du horrek. Eta, ba, soldata arrunta edo txikia dutenek ezin dute olako horik ordaindu. Etxe bizitzak garestitzen dira, bai alokatzeko, bai erosteko ere, eta orduan ba jendeak alde egiten du.
Ez bakarrik etxe bizitzen kontuarekin, baita ere esate baterako lokalak, Burger King bat zure kalean ikustea.
Bai.
Zer da zuretzat delitua, ia?
Ba, ez dakiz zer esan. bueno, aurrekoaren arira esan nahi nuen, duela gutxi ikusi ditugula bi pankarta, zera, esaldi berarekin, eta ez dugu, aldezar, behan bizi elkarteak ideok ez dugu jarri hori, eta arreta eman zigun, jarri zuten, gentrification is coming, eta gero euskaraz, turista bat gehiago, bizilagun bat gutxiago, bai? Eta hori ez dakigu nork jarri duen.
Bueno, turismo masiboa salatzen duzue beste alde batetik, ez da?
Bai.
Kanpora begira, erakargarri egiten zaizkiola turista horri, zergatik, alkoholaren gatik, emakumeen gatik, eta abar, turismo masibo horri mugak jarri beharko litzaizkiokela, eta marka, Sanferminen marka aldatu nolabait, hori azpimarratzen duzue.
Bai, noski, zenbat eta gehiago publizitatu Sanferminak, ala gertatu da bilakaera izan da, ezta? Gero eta jende gehiago etortzen da, baina ez bakarri Sanferminetan, ba, urtean zehar ere, egun hauetan ere ikusten ditugu turista taldeak, batez ere edadetuen taldeak, ba, irian barna udaletxe plazan eta iria alde zaharra bizitatzen. Nik ez dakit, entzierro alde batetik, entzierroa ere oso berezia da. Ez da, beste, bueno, egiten da beste toki batzuetan, baina Iruñekoaren ikusgarritasunik, behar bezain besteko ikusgarritasunik ez dut uste izango dutenik. Orduan, ba, negozioa denez, ba, turistak etorriko dira, eta nik ez dakit horri nola jardakizkioken mugak.
Entzierroaz hitz egin duzula, zezenketei buruz, behin eta berriro urteoroko polemika da. Azken urteotan bereziki hitz egiten da horri buruz, eta batez ere animalien erasuen kontrako taldeak mintzatzen dira. Horri buruz nolabaiteko adierazpena ere egin duzu zuen aldetik, ez da?
Elkarte gisa, ez dakit, nik imaginatzen dut hor kideen artean ba, iritzi ezberdinak ere egon daitezkela, Ba, nire aldetik, nik esango nuke, ba, ez naizela zezenketa zalea, ez naizela inoiz izan, naiz eta etxean aitak ikusi dituen edo telebistan jarri zituztenean, ni gaztetan eta ba, askotan ikusten genituen edo zeharka bazen ere, eta ni ez naiz inoiz zalea izan, eta gainera iruditzen zait zezenei, ba, sufrimendu ikaragarria eragiten zaiela. Orduan, nik ulertzen dut animalisten jarrera, ze hori, berez tortura hutsa da. Ze, behin egon naiz nik zezenketa batean, aspaldian, iaia kasualitatez, eta aspertzeaz gain, ba, animaliaren sufrimendua ikuste horrekin ere gaizki pasatu nun. Baina, hori, entzierroari begira, ez dakit gauza bera esan daiteken. Ziurazki animaliek sufritzen dute, estresatuta egonen dira, baina ez dakit. Gero, zezenketari gabe entzierroak zentzurik izango lukeen ere, ez dakit. Zertarako eraman zezenak zezen plazara, gero, bueno, hilgabe ere egiten dira zezenketak Portugalen adibidez. Izan liteke beste aukera bat. Zakit hemen horretaz...
Gero ere, Sanferminen festa eredua kolokan zalantzan jartzen dutenen artean, behin eta berriro aipatzen da, bai, Sanferminetan sortuko dira lanpostua 1500, 2000 izan daitezke, baino azpimarratzen da, horietako asko eta asko prekarioak direla.
Ba,
ekonomia ilunaren barruan daudela sarritan.
Baliteke. Ba, beste garai batzuetan gertatzen bada, esaten duten, ez? San Fermietan baliteke olako zerbait gertatzea, ez da? Ba, behar baino ordu gehiago lan egin behar izatea edo eta gaizki ordainduta egotea. Ziur aski bai. Langabezia nola dagoen jakinda.
Eta langabezia aipatu duzula, Marian, beharrean dauden pertsonak gure hirian, iruindarrak asko eta asko dira urtean zehar. Ere, haientzako aterpea izaten da, babes bat izaten da urtean zehar, baina San Ferminetan ez dakit zergatik, baino itxi egiten dituzte horrelako aterpeak eta drogazalei ere arreta ematen zaie urtean zehar, baina San Ferminetan kanpora joatera gonbidatzen dituzte, behartzen dituzte, ezta? Hori ere beste fenomeno bat, feste eredua hitz egiterakoan.
Bai, hori orain arte nik datu hori ni berria da niretzat, nik nekien hori. Ba, nekien San Fermietan udalak dena izten duela, bulegoak eta izten ditu eta ez dago arretarik, hola biztalen txako arreta unerik eta gunerik ez omen dago. Orduan, nik ez dakit, kanporatzen badituzte, aukeran eman beharko liekete beste tokiren bat, ez dakit ala jokatzen duten, beste tokiren bat bertara joateko, edo inguruko herriren batera, edo ez dakit, beste aterpe batera, edo larria irudituko litzateke kale gorrian ustea, ez dakit, ala egiten duten.
Aldaketa politikoa, Marian, iritsi da Nafarroako gobernura, aldaketa politikoa, iritsi da Iruñeko udalera, baina zuen kezka horiek zenbaterainoko oihartzuna daukate esate baterako udalera joaten zaretenean, udaletxera joaten zaretenean, gogorra izango da San Ferminak eta oso tradizio handiko festak diren hauek apur batean aldatzea. Zuen hitzak entzuten dituzte bertan, zuen reivindikazioak zenbateraino?
Ba, horretan ari gara. Zenbateraino, ba, ez dakit. Batzuetan iruditzen zaigu, ez dugula, ez garela zer lortzen ari, eskatu ditugunei ez diete jaramon handirik egin. Impresioa dugu batez ere kale batzuetan San Fermietan dagoen masifikazio hori eta espazio publikoaren erabiltze hori luzatzen dela urtean zehar ere jendea pilatzen dela toki batzuetan, Nabarreria plazan, San Nikolas kalean, estafetan, gure etxe inguruan ere izaten dugu jendea. Eta iruditzen zaigu horri ez zaiola mugari jartzen. Eta ez dakigu, bai guk alegazioak egin ditugu, udalarekin zinegotzi batzuekin hitz egin dugu, gure alegazioak aurkeztu ditugu, arazoak mai gaineratu ditugu behin baino gehiagotan.
Ninez Joseba Ziron
eta maten du
Ninez Joseba Ziron alkatea, bai. Zer esanen zen idake?
Zer esanen nizuken
liburu zuria zabalduko dut eta hemen zer idatziko dugu?
Bueno, liburu zuri horren uste dut zirriborroa dagoela idatzita bora ingoz, ezta? Aztertu beharko dugu, ze hasiera batean parte hartu genuen horretan, baina ikusi genuen ez zela
San Ferminetako mai bat badagoela.
Bai. Baina ja ikusten baldin baduzu gainerako garai arruntetan arazo batzuei ez zaiela konponbiderik ematen, ja San Ferminetan zer esanik ez. Osea, San Ferminetan dena da kalean egin aldugu nahi duguna, edo gutxi gora bera. Jendeak ala uste du gainera, eh? Ze iparraldeko mutil gazte bat ikusi nun justu, bueno, pisa egiten dute non nahi, eta justu momentu hartan harrapatu nun, hitz egiten hasi nintzen berarekin, beratziak aldera izan den ziren, iluntze aurretik, eta esan nion, aizu, baina hau ezin da, hemen egin, badituzu tabernak, komunak, ez dakiz zer, elkarteak, joan zaite, eso noietako batera. Eta aranon esan zian, euskaraz, iparraldekoa baitzen, esan ziotela, dena, oza, San Fermietan, kalean bertan egiten altzela, inolako arazori gabe.
Libere.
Bai, eta, claro, ala, bentsatzen bali madu jendeak, eta alkateari zer esango nioken, ba, mesedez, pizka bat pentsatzen hasteko. Eta guk eskatzen ditugun gauza asko eta asko zentzuzkoak direla. Adibidez, ba, tabernen isolatzen neurri hoiek betearazi, oza, egin daitezkela gauza asko, baina ez dakigu zenbateraino saiatzen ari diren.
Eta urtean zehar ere arazo horiek sarritan jarritzen dutela. Aldezarrean bizi elkarteko kide Marian Antoñana, festa eredua, San Ferminen festa ereduaz, gaur solasean gurean mil esker eta nahi duzun arte ongi izan.
Mil esker zuei.
Euskal Herria Irratian, Guardasola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara.
Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana hemen
eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Euri honetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Estudio Mediko Navarro, gure espezialitatea aurdun gelditzeko laguntza ematea, inseminazio artifiziala in vitro nalketa.
Nafarroko zentro bat gara eta itzindari izandako profesionalak ditugu, esperientzia eta prestigio handikoak.
Estudio Mediko Navarro, ugalketari buruzko lehenbiziko konsulta doan, ikusi baldintzak gure webunean, estudiomedikonavarro.com.
Estudio Mediko Navarro, 21. garren mendeko poliklinika bat, zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9 8 4 2 1 6.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6.
Planikop, zure kopistegia.
Zapore berri bat Nafarroan, Bildo txamburgesa eta ogitarteko goxoenak ezagutu, eskatu errezeta liburua zure arategian, Xamurki, Nafarroako Bildotxa.
Euskandinavia, kulturaren eremua dugu Euskal Herria Irratian, Iker Álvarez poetaren eskutik, Vitoriano Handiaga idazlearen obra ezagutuko dugu segidan, haren bizitzaren errepasoa eginen dugu gainetik bada ere, eta fotograma artean ere murgilduko gara, Akira Kurosawa zinemagilearen filmez ere hitz eginen dugu. Iker Álvarez, egun on eta ongi etorri.
Bai, egun on Pello.
Nor da Vitoriano Handiaga, garai batean jaiotako gizona, ez da, zuta biok, baino zaharragoa noski?
Bai, bai, aspalditxo jamarrez, baina, bueno, iruditzen zait, euskal literaturan beti gabiltzala, ez, mugarri berrien bila eta bar, eta pixka bat aztuta zerk bete duen gure euskal literatura deitzen dugun hori, ez? Eta uste dut hortartean, ba, gure lorpen estetiko nagusi batzuk galtzen ditugula.
Zergatik ekarri duzu gandia?
Ba, arrazoi personala da, nik, bueno, euskal filologia ikasi nuen, esan nizuen bezala, eta karreran zehar, ba, ezagutu nituen hainbeste poeta, ez? Bai atzerrikoak, bai euskaldunak. Eta agian bereziena iruditu zitzaidana izan zen Gandiaga. Eta nire buruari galdetu nion da, zergatik ez nuen ezagutzen poeta hau, esan nahi dut, euskal literatura inzabala da non kalitate hau duen poeta bat ez dudan ezagutzen. Ba, ez dirudi, ez? Orduan...
Zergatik da berezia Gandiaga?
Ba... azaltzea baino gustatzen zait subjektua ekartzea. Baina nire ustez Gandiagak lortu zuen hizkera poetiko beste inork lortu ez duen hizkera poetiko bat euskera malguki eta egoki erabiltzea hitzak, hotsak bere, ez dakit, bere ideia poetikoak benetan adierazteko tresna bezala erabiltzea, eta hori euskal literaturan lortzea ez da erraza. Horretarako behar ditugu belaunaldi asko, eskola asko, kritika, irakurketa, eta Gandiagak hor, ez dakit, bere inspirazio teologikotik edo, ba, lortzen du zerbait oso berezian.
Teologikoa diozu, bai. Apaizen artean zegoelako bera ere.
Hori da, bai, Mendatan sortu zen Bizkaian beraz, baina 13 urte zituenetik Arantzazuko santutegiari lotuta bizi izan zen, ez? Tartean 3 urte egon zen Herriberrin filosofia ikasten, baina bere bizitza osoa praktikamente Arantzazun eman zuen.
Haren poesia ekarri duzu, poeta betea zela diozu, hitza hotsa irudia, horren berririk ekarri duzu, zer da entzunen duguna?
Bai, bai, nik poeta betea deitzen diot egin batean baliokide bat bilatzearen iruditzen zaidalako Juan Ramón Jiménez, poeta andaluzak, ba, gazteleraz lortu zuena egin baten euskeraz lortu zuelako, naiz da oso sistema literario ezberdinetan emaitza zeharo ezberdina izan denez soziologikoki. Baina mistizismo hori, simbolismo soil eta fin hori, ez dakit, bere oihartzunak igartzen ditut, eta egia esan Gandiaga oso Juan Ramón zalea izan zen. Baina bat Nobel saria izan zen, eta bestea da gure Gandiaga, batzuk ezagutzen dugun Gandiaga hau, ez? Beraz, azaltzen saiatu naizen hau ikus dezagun ekarri dut, ba, berak, poetak berak errezitatutako bere poema bat, bere lehendabiziko garaiko poema bat, eta hori ikusiko dugu nola erabiltzen duen poeta honenek ardatz duten irutasun hori, ez? Hitza, hotsa eta irudia. Beraz,
teoria. Toskirrit argia itogin zara ta saltari talaia, klaustroko patio barruta gordean, arrate erdi luze edo klabelina zuri bat jagia. Teoria. Argita saltari zara ta betilez, betiko betilez talaia. Kampoan baino be ariman bailitza, arrate erdi luze edo klabelina zuri bat jagia. Teoria. Kampoan baino be ariman bailitza euria betilez. Ta itogin zarata betilez alaia, betilez barruan. Arraterdi luze edo krabelina zuri bat jagia. Teoria. Teoria.
Zer da teoria?
Teoria, ez?
Te apostrofo batekin gainera.
Bai, hori da. Eta zer dira te hoiek? Ez aldira tantak, ez erortzen, krabelin horren gainean.
Teoria.
Ez, eta horrelako, ez dakite...
Termino simboliko.
Termino hots, esan bezala, dena eratzen du irudi xume eta simboliko iradokigarri baten inguruan, ez? Eta hartzen du klaustroko patio gorde horretan dagoen krabelin zuri eta txiki bat, ez? Zuritasuna, purutasuna, santutasuna ere bai, ez? Eta hori bere arimaren barneko zoko puru eta ukitu gabe hori balitz bezala, eta kanpoko bizia, ez? Euria, itogin baten bidez, ez? Nola jausten den tantaz-tanta igatuz, eta hori da, eta hotzen bidez, ez? Nola lortzen duen hori. Bat batean, 60ko hamarkadan, euskal poesian, iruditzen zait miresgarria.
Hor poesia dagoela, ezta?
Hori da.
Bueno, egin dezagun aurrera, beste zerbait, Vitoriano Gandiaga Undiaz, nabarmentzeko modukoa,
bai,
Iker?
Komentatu nahi nuke, oi, ikusi dugun estilo mistiko eta ez oso personal hau, bere arimari begira jartzen dela poeta, noski, garaian kokatu behar dugu, 60ko hamarkada, euskal kantagintza berria, berpizkundea, antifrankismoa, oso garai militantea izan zen, eta bat baten badaukago horrelako poeta bat. Lekuz kanpo dagoera bat. Lekuz kanpo suertatu zen, egun ere, ba, agian lekuz kanpo egongo zen, baina orduan oso nabarmena zen. Beraz, eskatu zitzaion konpromezua. Eta nik uste dut, garai horretatik aurrerako euskal sortzaile guztiei eskatu zaien gauza bat dela konpromezua, konpromezu politikoa alegia eta taldearen alde egitea. Eta nik uste dut horrek Gandiagari ba erasan ziola pixka bat, bere animoa igatu zuela. Eta ordutik aurrera bai, amore eman zuen apur bat eta gai soziala gehiago ekarri bere poesiara. Baina nik uste dut ez zuela lortu lehendabiziko garai honetan erakutsi zuen doai hori aurrera eramatea, ez? Baina beti ere gai sozialetan sartu zen, baina bere estiloan, ez? Simbolismo honetan, simbolo soilak erabiltzen, ez? Epika handiak, ez borrokak, ez da ageri hori, romantizismo hori, borrokaren romantizismoa. Beraz, jarraitu zuten esaten, aizu Vitoriano, mesedez, garaiek eskatzen digute zera bat, ez? Zu pixka bat gehiago. Eta lekuz kanpo egon zen bizitza osoan. Baina, poema askotan erantzun egin ziren horrelako eskakizunei, ez da, nik uste barnetik, ba, mindua sentitu, ez? Eta hor, esan zuen, ni bai, ni politiko naiz, baina ez naiz edozein arbola baino politikoago. Ez nola, beak, naturaren beaketan ikusten zuen guzia. Bere borroka politikoa zen biziarena, bera. Baina ez zuen jakin ikuste hori transmititzen, ez? Orduko euskal gizarteari zaila zen arren. Eta adierazgarri moduan, ja bukatzeko Gandiagarekin, irakurri nahi nuke bere azkenengo garaiko poema bat, ez eskakizun hauei egindako erantzun bat, gudarien epikaren garaian egindakoa.
Nahi duzunean, beraz, Iker Alvarez, aurrera Vitoriano Gandiagaren olerki horrekin.
Hemen, euskaldun izatea bezalako gudaririk ez dago. Hemen, euskeraz irakurri eta euskeraz idaztea bezalako irautzailerik ez dago. Hemen, euskera indartzea bezalako indar politikorik ez dago. Hemen ez dago euskara adinako desafiorik, imperio zurrupariaren aurka. Hemen ez dago euskera adinako askatasunaren aldeko itxarobiderik.
Gaur, Vitoriano Gandiaga hobe ezagutzeko aukera izan dugu, bere poesia, bere lana, bere obra, eta beste alde batetik, gainetik bada ere, bere bizitza, Iker Alvarez, estimatua dago, gaur ere etorri izana, Euskandinaviara, kulturaren txoko berezi honetara, Euskal Herria Irratiera, nahi duzun arte ongi izan.
Bai.
Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Burlatako udalak irmo gaitzetsi du asteburuan Burlatako emakume batek jasan duen eraso matxista, ustez bikotekideak labanaz zauritu zuen emakumea eta udalak emakumeen aurkako eraso hau eta zeinei gaitzesten duela adierazi du biktimari elkartasuna azalduz. Emakumeenganako indarkeriarekin amaitzeko erakunde guztien eta gizarte osoaren parte hartzea beharrezkoa dela azpimarratu du eta asteburuko erasoa salatzeko antolatuko dituzten ekitaldi guztietan parte hartzeko gonbitea egin die herritarrei. Hain zuzen, gaur eguerdian Donostian bilkura egingo dute parte zarrean bizi Donostiako auzo elkarteak deituta larun bateko sexu erasoa salatzeko. 22 urteko mutila atxilotu zuen ertzaintzak larun batean eraso lekutik gertu. Auzotarrek diote, asteburutan ohikoak izaten direla jarrera matxistak Donostiako parte zarreko kaletan eta osnarketa bultzatu nahi dute gertatzen ari den guziaz. Nagu Alba, Euskadiko Podemos alduguren idazkari nagusiak erabakitzeko eskubidearen alde dagoela dirazidu eta hortaz, bat egiten duela puntu horretan Iñigo Urkullu lehendakariak eta Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak atzo bilera egin eta gero argiteratu zuten oharrarekin. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Nagu Alba adierazidu, legeak herritarren zerbitzura egon behar duela.
Nik argi dauka legea demokraziaren zerbitzura dagoela beti horregatik legea aldatu daiteke. Guk daukagun hemengo egin beharra gure bide propioa egitea da Kataluniak beria egiten duen bitartean. Hala ere argi daukagun zerbait eta askotan esan duguna lurralde arazoa, arazo politikoa dela eta beraz bai hemen bai Katalunian arazo hori konpontzeko bide demokratikoak bilatu beharko ditugu horregatik defendatzen dugu erabakitze eskubidea.
Portugalen atzoko ketzari gabe esnatu da gaur Pedro Gau Grande herria, orain lau egun piztu zen suteak gehien kolpatu duena. Sutea oraindik kontrolatu gabe segitzen du piztuta eta kaltearen datuak gero eta handiagoak dira. Xiker Esnan lankidea da Pedro Gau Grande herrian, egunon.
Egunon, azken datuen arabera 30.000 hektarea baino gehiago erradira eremu honetan. Hildako pertsonen kopuruari dagokionez 64 dira hildakoak azken datuen arabera eta zaurituak berriz 125. Hildako 30 pertsonen gorpuak identifikatu dituzte eta euren senideen esku utzi dituzte. Guztiak portugaldarrak. Laugarren eguna gaur sua piztu zenetik eta oraingoz oso eskasa da bertako agintariek ematen ari diren informazioa. Hemen dagoen kontrol ezaren seinale. Egoera zaila da, ez bakarrik Pedro Gau Grandes eta inguruetan, Portugal osoan dozenaka sute baitaude piztuta. Sutea jasan dutenak bien bitartean lur jota. Emakume honek bi biloba asteburuan galdu ditu, auto barruan kiskalita hil dira zutetik ies egiten ari zirela.
Ertzaintzak itxi egin du Galdamesen espeleologo bat harrapatuta hiltzen kobazulua. Segurtasun sailek azaldu duenez, atzo arratsaldean leherketa kontrolatua egin zuten kobazuluan aurrez ingurua itxi eta gero ez behar gehiago gertatzeko arriskua dela eta inor gehiago lezera sar ez dadin. Ingurune babestua denez Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena jasota egin zuten leherketa eta hiltzen espeleologoaren senidekin hitz egin ondoren. Errepideetan ez dago trafikoa oztopatzen duen aparteko eragozpenik segurtasun sailean eta foru zaingoan esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere bero handia egingo du. Haizeak egotik joko du, baina arratsaldean itsasertzetik hasita iparrera aldatuko da eta eguneko temperatura altuenak ez dira inbeste igoko Kantauri isurian batez ere. 30 eta 35 gradu artera igoko dira gehien ez termometroak. Iluntzean bero deiak osatuko dira eta zaparradak botako ditu bereziki barrualdean. Goizeko 11:00 izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarien.
EITB, zure komunikazio taldea.
Badatoz zueuren udako ikastaroak.
Urtebete pasalda dagoeneko, ze azkar!
Bai, eta beti bezala eskaintza interesgarria dute, begira.
Egia, domotika, genero ikasketak, telebista publikoa irudikatzen, arkitektura, gazteen boteretzea, wikidata tailerra eta abar. Guztiak euskaraz eta gainera giro paregabean.
Dagoeneko matrikula irekita dago informazioa eta matrikula egiteko bide errazena, irubebikoitza.ueu.eu selbidean sartzea dela esan didate.
Udako ikastaroak, elkar ekin!
Carmen Kaleko Herriko Taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko Herriko Taberna Iruña, orain ardo karta berezia.
Garijo bitxidenda, bitxiak eta erlojuetan eskaintza zabal-zabala. Zatoz eta aukeratu zure oparia. Garijo bitxidenda, San Alberto Magno bi, Donibane auzoa.
Bizitzako oinarrizko arauak, atzerrira zoazela diru guztia soinean eraman behar.
Nik ez, nik gaztein!
Gaztea bazara, gurean nagusia zuzara. Rural kutxaren gazte inkontuak abantaiarik onenak eskaintzen dizkizu gaztea izateagatik, zuzeu izateagatik. Mundu osoan zehar bidaia zaitezke atzerriko kutxazainetan komisiorik ordaindu gabe, 2000 euro arte emanen dizkizugu maileguan interesi gabe, eta askoz gehiago.
Abantaia guztien inguruko informazioa joveninastalos30.com webgunean.
Euskal Herria Irratia.
Guarda sola, goizeko 9:00 amaiketara Euskal Herria Irratian.
Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule FM-ko 98.3, horixe zure erreferentzia goizetik Euskal Herria Irratia.eus saren sarean. Beste ordu batez gure hiria Iruñea, Iruña herria zarkatzen jarraituko dugu zientziaz batetik eta beste alde batetik musikaz, musika klasikoaz solastuko gara hauexek gure proposamenak eta beste hainbat bidean sortuko direnak. 10:07 dira, asteragoaz.
Parte hartu, bidali WhatsApp mezuak 6089189996 zenbakira.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle, telekomunikazio ingeniaria eta ikertzailea gure artean daukagu Aritz Iribas, egun on eta ongi etorri.
Egun on.
Ikerkuntzaz ez dugu sarritan hitz egiten, ikerkuntza ere ez delako sarritan egiten, susmoa daukat, ez dakit unibertsitatean, enpresetan egiten da, baino ez nahiko zenuketen bezain beste.
Bai, ala da, zoritxarrez, bereziki azken urteetan, ez da egin, ba, egin beharko litzatekeen guztia, edo bintzat nire aburuz egin beharko litzatekeen guztia.
Murrizketak horretaraino iritsi direlako, baina azken batean, behin eta berriro azpimarratzen duzue, ikerkuntza batez ere inbertsioa da.
Ala da, bai, azken urteetan, ba, bueno, krisi famatua dela medio, ba, aurreko egunean hitz egin genuen, ez? Diru murrizketa handiak egon ziren, bereziki ikerkuntzak hori asko nabaritu egin zuen, eta askotan, ba, bueno, badirudi ez, kostatzen dela ulertzea, ikerkuntzan inbertitzea, etorkizunean inbertitzea badela azkenean.
Ez dakit Nafarroan osoatzen gelditzen ari ote garen, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoari begiratuta, edo iparralderago begiratuta, erreparatuta, Europari begiratzen badiogu.
Bai, hala da, azken urteetan, ba, bueno, aipatu dut ez, murrezketa handiak egon ziren, horrek ekarri du Nafarroan egiten zen ikerkuntza esfortzua asko jeistea, eta azken urteetan urrundu eginda ba, Europako iparraldeko herrialdeetatik eta Euskal Autonomia Erkidegotik ere bai. Bueno, zorionez badirudi orain, ba, bueno, gobernu herriarekin ba, bueno, aire freskoak ere sartu direla eta bide hori atzera buelta emateko asmoarekin ba, badaudela eta berriro inbertsio handiagoak egiten ari direla.
Asmo berriak egon badaudela, asmoak bai, baino zenbaterainoko ekintzak dira adierazpen horiek, ez da, gertatzen ari direnak. Plan bat, ikerkuntza plan bat Nafarroan badago, esate baterako?
Ba, orain egiten ari dira. Modu parte hartzailean egin izan da azken denbora luzean eta ja azken fasean sartua dago eta bai urrengo jabeteetan espero dut ja definitiboa izango dela eta lehenengo aldia da bueno, azken urteetan horrelako zerbait egiten dela eta hor besteak beste ba, bueno, ba, planteatzen da diruak igotzea ikerkuntza eta garapena blindatzeko ba, lege bat egitea eta bueno, beste hainbat konturekin batera noski.
Batetik bueno, maila akademikoan egiten da ikerkuntza, zuek unibertsitatean egin dezake zutena, esate baterako NUPEN edo Nafarroako Unibertsitate Pribatuan, Opusen Unibertsitatean, baina gero bestalde batetik ere enpresetan egiten da. Bi lerro horiek dira nagusiak ikerkuntzaz hitz egiten dugunean, Aritz.
Ba, hala da. Azkenean, bueno, unibertsitateetan askotan egiten dugun ikerkuntza, ba hori akademiko hori edo askotan ez du produktu zehatz batean amaitzen, edo behintzat ez epe motzean, eta enpresek aldiz egiten duten ikerkuntza lana gehiago bideratua dago ba, produktu zehatz bat merkatura ateratzera begira, ba, etekin edo berehalako etekin ekonomiko bat bilatzaldera.
Dena den, ikerkuntza hitz egiten dugunean, gauza ez ezagun bati buruz hitz egiten dugula, ematen du, ikertzen duzuen hori zenbateraino dakizue dibulgatzen eta jendaurrean erakusten eta modu ulergarri batean gainera.
Ba, esango nuke ez, horretan oso adituak ez garela. Beti kritikatu izan digute eta geuk ere autokritika hori egiten dugu, ezta? Askotan egiten dugula lan handi bat, beste zientzialariei azaltzeko gaitasun hori badaukagula, baditugula bitartekoa, kongresuak direla, aldizkariak direla, eta bar, baina gero jendartearen gana ba, ez garela ailegatzen, ez dugula asmatzen ailegatzen, edo bueno, ez dakitze azki zein den arrazoia, baina bai, egia da askotan ez dugula dibulgatzen beharko litzatekeena.
Aritz Iribaz, gaur egun bereziki zein sektoretan edo zein sektoretarako edo zein alorretan egiten da ikerkuntza? Enpresa munduari begiratzen badiogu, Volkswagen daukagu gure irrintzidorre honetatik ikusten dugu terrazatik Volkswagen. Horretarako automobilgintzarako egiten da ikerkuntza, bestelako sektore batzuentzat, osasungintzarentzat, zertan egiten da lan?
Bai, home, a ber, ikerkuntza arlo guztietan egiten da, ezta? Baina bueno, adibidez plan egiten den plan honetan, ba bueno, oso fokalizatua dago, ba bereziki Nafarroak ezagutza duen eta enpresa multzo handia duen, ba sektore hoietan, ez, automobilgintza dela, adibidez, ba kotxe elektriko famatua edo bakarrik manejatuko den kotxearen inguruan, robotika sartzen, bueno, azkenean kotxeak hobetzen, energia berriztagarriak, hor daukagu Acciona, daukagu Gamesa, badaude beste hainbat enpresa, osasungintzan noski, badaukagu hemen, ba bueno, unibertsitate pribatuak fama handia daukala, ospitalea, badago ikerkuntza zentro ezberdinak, Zima adibidez, eta bueno, pues hoiek dira erlo, ba, esan dezakegu nagusienak eta gainera, ba bueno, plan honetan zehaztuak daudena, ezta? Beste batzuekin batera noski.
Beraz, teknologia berrien aplikazioa, ez da? Teknologia digitalak, bioteknologia, robotika, 3D.
Bai, azkenean horretan dago.
Aritz Iribaz 4.0.
bai, bai.
Zuk esate baterako, zuntz optikoaren alorrean egiten duzu lan, aurreko egunean ere itzen genuen horretaz?
Bai, ikerkuntza oso zentratua dago teknologian. Aurreko egunetan hitz egin izan dugu, ez da, agian akaso gehiegi igual. Egia da, beste arlo batzuk ez dirudiela etekin ekonomikoa daukaten ikatzetik, baina bueno, behar beharrezkoak dira. Adibidez, plan honek sartua dauka turismoan ikerkuntza egin behar dela, baina adibidez ez du inongo planteamendurik egiten historian ikerkuntza egitea, gero turismoa bultzatze aldera, adibide gisa, ez da, eta zentratuago dago, ba hori, irude irudearekin egin daiteken guztian, robotikak nola laguntzen alduen, noski hori, bueno, neri pila gustatzen zait, horretan jarduten dut, baina bueno, ez da hori bakarrik, edo ez litzateke hori bakarrik izan behar.
Bueno, ikasi dugun lezioa orain arte gehiago egin behar dela ikerkuntza.
Bai, hala da, nik uste dut esfortzu handiagoak egin behar direla, bai enpresek, bai unibertsitateek, eta bereziki, ba, bueno, gobernuak bueno, bere indarra eta bere dirua jarri behar duela. Plan honek, ba, bueno, badu ibilbide polit bat, uste dut modu egokian egina dagoela, eta ibilbide ona marrazten duela, gustatuko litzaidake oraindik eta inbertsio gehiago egitea, adibide bat ematearren, ez? Horreko gunean hitz egin genuen, UPN-eren gobernuak kendu zituela doktore berriak sortzeko diru laguntzak, bueno, iaz berriro diru laguntza horiek itzuli ziren, baina ez batzuk nahiko genukeen moduan, ez da? Adibidez, bakarrik 10 diru laguntza atera ziren, 130 pertsona inguruk eskatu zuten, eta bueno, horrek esan nahi du 120 pertsonek beraien ikerkuntza ibilbidea hasteko aukerarik ez zutela izan, ez da? Beraz, ba bueno, zerbait gehiago egiten ari da, bide honean doa, baina nik uste dut eta eskatuko nuke gehiago egitea.
Eta gobernuek inplikazio handiagoa beharko luketela izan, baita gertatzen da mezenas batzuk tarteka azaltzen direla, Amancio Ortega esate baterako 20 milioi euro jarriko ditut minbiziaren inguruan ikerkuntza egin dadin, baina hori ez da bidea.
Ez, pertsonea konkretuek dirua jartzea, ba bueno, ongi etorria, ez? Diru guztia beti ongi etorria da, noski, baina hori ez da inondik inora bidea. Hemen egin behar dena da apostu integral bat, apostu estruktural bat, eta hori gobernuak egin behar dute, eta gobernuaren diru laguntzetatik ba sortzea bai enpresak, bai ikerkuntza zentroak, eta gaur egun ditugun unibertsitate horiek ba handitzea eta hobetzea, ezta? Ba, adibidez, unibertsitate publikoak zoritxarrez, ba on azken urteetan diru galera handiak izan dituela, eta ba ez dagoela momentu honetan ba egon beharko litzatekeen moduan.
Aritz Iribas, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, telekomunikazio ingenieria eta zuntz optikoaren inguruan ikerkuntza egiten ari den gizona, mil eskera unitz, eta nahi duzun arte, gure artean izan nahi zaitugu, udaon pasa, aio eta ongizan.
Bale, berdin, aio.
Guarda sola, goizeko 9:00 amaiketara Euskal Herria Irratian.
Dindaikale Euskara plazara aurrentzako jolas eta tailer ibiltariak. Zizurko Kulturretxeko plazan asteazken honetan arratsaldeko 5:00-7:30. Zizur nagusiko udala.
Hau da beste behatza, hau da nire eskua, hau da beste eskua.
Udalekuetarako lekua bilatzen zabiltza, mugi! Nafarroan, naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatuz, Arantza eta Behintza Labaiengo aterpeetan daukazu horretarako aukera. Gainera, aurten 14 eta 17 urte arteko gaztetxoentzat, kontrabandisten bideko udaleku ibiltaria ere antolatu dugu. Matrikulazioa zabalik aukeratu zure txanda euskarazblaiudalekuak.com webunean. Arantzan eta Behintzan, euskarazblai udalekuak!
Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bolé, Arnet. Eguzkitarako betaurrekoak dagoeneko zure esku, modelo eta diseinu guztiak. Optika Joaquin Alforja, uste osoa, urte osoan, Udaletxeko plaza bat, Iruña.
Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9:34, 330303.
Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea Sanfermietarako otordu bikainak. Erreserbak 9:05-4301 telefono zenbakian. Benta de Urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12.
Best hizkuntzak. Uda honetan, ikasi ingelesa eta frantsesa gure ikastaro trinkoekin. Gurera hurbildu edo bestidiomas.com webunean sartu. Eskaintza zabala daukagu. Baietz aurkitu bilatzen duzun hori. Best hizkuntzak.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9984-0070-76 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Pirritx, porrotx eta marimototx ekipitapa korrika ikuskizunarekin etorriko dira ekainaren 21 asteazkenarekin arratsaldeko 6 uharteko San Juan plazara. Uharteko udala.
Badatozu euren udako ikastaroak.
Urtebete pasalda dagoeneko, ze azkar!
Bai, eta beti bezala eskaintza interesgarria dute, begira.
Egia, domotika, genero ikasketak, telebista publikoa irudikatzen, arkitekturak, gazteen boteretzea, wikidata tailerra eta abar. Guztiak euskaraz eta gainera giro paregabean.
Dagoeneko matrikula irekita dago informazioa eta matrikula egiteko bide errazena, irubebikoitza.eu selbidean sartzea dela esan didate.
Udako ikastaroak, elkar ekin.
Euskal Herria Irratia.
George Telemann musikaria hiltzela 250 urte bete dira. Iruñeko Orfeoiko zuzendari Gori Jurrarekin artista alemaniarrari eskainiko diogu gaurko musika klasikoaren tarte berezi bat. Egunon eta ongi etorri Igor Ijurra jauna.
Baita zuri ere.
Nor izan zen George Telemann?
Ba, George Telemann izan zen musikari ospetsu eta handia. Oso oso handia. Magdeburgon, Alemanian jaio zen 1681 martxoaren 14an da Hamburgon hil zen 1767 ekainaren 25an. Beraz aurten bere heriotzaren 250. urteurrena ospatzen da. Hemendik egun gutxi barru izango dugu ta kompositore barrokoa zen, naiz eta bere azken urtetan hor preklasizismoan koka dezakegun musikari autodidakta, Leipziko unibertsitatean legeak ikasi zituen, kompositore eta musikari asko bezala. Eta Johann Sebastian Bach eta George Friedrich Handelen garaikidea izan zen. 3000 konposaketatik gora bazituen, baina asko galdu dira, bereziki bigarren gerrate mundialean izan ziren, ba, Alemania izan ziren bombardaketak direla. Eta, baina azkeneko urteetan zenbait obra ere aurkitu dira, batez ere Jason Grant musikariak, eta bueno, ba, ia 800 obra inguru gutxienez geratzen dira, eta behar badak gehiago ere, baina badakigu 3000 konposatu zituela.
Horra, tariko obra horretan, ez dakit 3000 lan horietan, batez ere haizea entzuten dugu, ez da,
trompetak
eta
bai jauna, trompetak, hiru trompeta, bi oboe, timbalak, sokazko instrumentu eta bajo kontinurako re maiorreko kontzertua. Beti, bueno, oso trompeta, nola esango nuke, trompeta bat entzuten dugunean beti atentzioa deitzen digu, ez? Musika horrek. Eta, bueno, esan beharra, hau alemaniar talde bat dela, Kurzweiliges Kammerorchester izenekoa, Mannheimekoa, Mannheim da Alemania erdiko iritsiki bat, eta zuzendaria Nicole Matt. Bueno, ba, entzun ondoren, joan gaitezen bere bigarren beste obra bat entzutera, Kilkirra Sinfonia, deiturikoa. Oso kuriosoa, bai txirula, pikolo oboe, edo oboe txikila, gero xalumo izeneko instrumentu bat, orain egitzen dugu berari buruz, bi kontrabaso eta bi bolin. Zergaitik Kilkirra? Bueno, ba, sinfonia honek ba, naturaren imitazioa izan nahi duelako, eta Kilkirraren soinua imitatzen duelako. Sinfonia honen berezitasunik nagusiena bere instrumentazioa da. Txirula, baina gero pikolo oboe, ba, oraingo oboea baino txikiagoa den instrumentu bat, eta batez ere gaur egungo orkestratan entzuten ez diren instrumentu ugari izaten baitz ziren berpizkunde eta barroko garaian. Horietako instrumentu batzuk galdu ez dira, beraien erabilpena galdu da, edo instrumentu horiek bilakaera bat izan dute, eta adibidez xalumo izeneko instrumentu hau erdaraz salmoe deitzen da, ez? Eta gaur egungo klarinetearen arbasoa da, arbasoa da, zera, enbokadura deitzen dana lengueta sinplekoa zen, edo bikoitza izan zitekeen, eta, bueno, erdiarotik datorren instrumentua da, berpizkundean bere garairik gorena du, eta oraindik barrokoan zenbaitetan ba, erabiltzen da.
Eta zulotxoak zenbat ditu?
Ez dakit, hori zenbat zulotxo izango dituen, baina ni pesatzen dut zortzi amarren bat edo izango dituela, eta nahiko erabilia zen, eta Hamburgo, ez dut esan, azkeneko ia 40-40 urtetan Teleman hori buruz hitzkibrago izango dugu, bertan Hamburgone musikari izan zela, eta bertan ba xalumo instrumentu honek erabilera asko izan zuela, eta geroago ba hori etzen erabili izan, eta bere ondorengoak ba norabait esateko klarinetera, klarinetera joan bilakatu ziren. Ta horregatik, bueno, orain entzungo dugu, hori Kilkirra sinfoniaren mugimendua, Wiener Academy zuzendaria Martin Hasselbeck, sarritan hemen Iruñan ikusten dugun zuzendaria, hiruzpalau aldiz etorri da, oso interesgarria zuzendaria hau. Beraz, Kilkirra sinfonia.
Txirula, pikolo, oboe, xalome, kontrabaxu eta bibolina.
Hoxe.
Ara. Thank you. George Telemann entzuten ari gara, kilkirrak ere baziren, hortartean.
Bai, hori da, naturaren deskribapena, beti gogora tortzen zaigu ba, Vivaldiren lau urte urtaroak, ez? Baina, bueno, beste kompositore batzuk ere naturarekin, da, naturaren deskribapenarekin ere jokatzen zuten, eta maixuki, eh? Hemen kilkirraren hotsa eta gaur eta gunoietan asko entzuten dira egin duen eta egiten ari den sargori honekin, eta oso ondo, nire ustez oso ondo eginik, eta gainera kolore orkestala eta instrumentu horiekin nik uste dut ederki eta oso maisuki jarriak, eh?
George Telemann eta hiltzela 250 urte betetzen direla, artista germaniar honen lanak entzuten jarraituko dugu. Egin dezagun jauzioa eta aurrera, zer da jarraian entzunen duguna, Igor?
Bueno, ba, jarraian barkatu, entzungo duguna da Vicent Egearen obra bat. Vicent Egea Pamplonesako bandako zuzendaria dugu, duela 20 urte,
aspalditik.
Gutxi gora bera, bera Alicantekoa da, Konzentainakoa, eta, bueno, jakin badakigu bertan, bai, Valentzi, Castellon da, Alicanten, bandak, musika bandek ohitura eta tradizio handia dutela, eta, bueno, beran hasi zen, trompeta jotzen, Iruñara etorri zen, trompeta ikastera, gaztea zelarik, 18-19 urtekin soldaduska egin behar zuela, eta bere osaba hemen zebilen, irakasle bezala, trompetako irakasle haundia, eta bertara etorri izan, da gero, bueno, ba, hemen konservatorioan ikasi eta bertan ezagutu zituen bertako kompositoreak, eta hor Iruña taldea deitu ziren boskote bat sortu zuten, Koldo Pastor, Teresa Catalán, Jaime Berrade, eta jo bestea Larrañaga, abizeneko, eta berak, eta hor, bueno, kompositoreak. Bera trompete ikastera etorri izan, hemen ere kompozizioa ikasi zuen, gero zuzendaritza, Londonen da New Yorken egona, Espainiako Orkestra Nazionalako zuzendari laguntzaile edo moduan, eta duela 20 urte, ba, Pamplonesa bandako zuzendari bueno, ba, bezala aukeratu zuten, baina nire ustez bere alde, bueno, zuzendari bezala bikaina da, baina batez ere konposaketan bueno, oso ona dela, eta azkeneko urtetan ba, obra ugari muztu dizkiote, eta duela iru urte Soriatik ba, eskaera bat egin zioten, ia sinfonia bat egingo zuen, orkestarako sinfonia, eta Numancia izenekoa, deno badakigu hor Numancia herri zentiberoa, eta erromatarren hartak aurkako, bueno, ba, gora berak izan zituztela, erromatarrak etorri zirenean, bueno, horre Grakoren bakea edo sinatu zuten, baina itun hori sinatu eta handi gutxira ba, iskanbilak sortu ziren. Orduan, gertara hori isladatzen duen sinfonia bat eskatu zioten Vicente Egeari, hiru mugimendutan eginiko sinfonia, ez da lau mugimendutan, askotan hemen hitz egin izan dugu sinfoniaren egitura lau mugimendutan zela, Haydnen garaian hori nolabait ezarri zela, eta egitura horrek ba, mendetan zehar iraunduela, batzutan zenbait salbuespenekin, behar bada Mahlerrek bost mugimenduko sinfoniak egiten ditu, baina gehienetan laukoak oraingoan Vicente Egeak ba, mugimendu, hiru mugimendutan eginiko sinfonia aurkeztu zuen, eta zergatik dakargu ba, aurten bandarako egokitu duelako sinfonia hori, eta aurten Sorian irailean ba, muztuko da bandaren egokipen hau, eh? Eta ba, bueno, nik uste dut aipagarria dela, gure naiz da, bueno, Alicanten jaioa, ba, nik uste dian apartza dugula Vicente Egea, eta ba, hori, behar duela hemen guke bere izena eta bere lana, ba, hemen uinetan jartzea, eta, bueno, ba, zer ekarri dugu, ba, Numancia lehen, bere lehen sinfoniaren lehen mugimendua, duela hiru urte grabatua, mustu zen egunean, Soriako Orkesta Lira Numantina, eta zuzendaria Carlos Garcés. Beraz, Numancia Sinfoniaren lehen mugimendua.
Thank you.
Vicente Egea, egilea, bandako zuzendaria, orkestako zuzendaria eta konposatzailea. Behin berriro gogoratu behar duguna, sarritan ezbaitakigu hori.
Bai, hala da, eta gainera adibidez bere bandarako obra bat, uste dut joan den artean, orain buruz harineatzaizue, baina Valentziako nazioarteko banda txapelketa nagusian beharrezko obra bezala jo beharra izan zuten, eta bueno, Valentziako nazioarteko banda txapelketa ba munduko garrantzitsuenetako bat da, eta bueno, ba horrek bere garrantzi handia, oso handia dauka, eta horrek hori da bere, bueno, mailaren lekuko, ez? Bandako, osea, banda pentsa zer den Valentzian, bueno, bandan herritan badira herriak 20.000 laguneko herri handia da, bi da hiru banda, eta gainera beraien artean ba pentsa Barcelona edo Madrilen artean futbolean izaten dituzten ba gorabera eta tirabirak ba bertan. Orduan bertako tradizioa oso handia da,
eh? Gure artean ditugun artistak sarritan ez ditugula ezagutzen edo behar bezala baloratzen.
Hala da, hemen esaten hori da geurea dela, ez? Kanpoti datorrena beti hobea dela, eta gurea ba ainona ez dela, ez? Ta nik askotan esaten dut, gero askotan eramaten ditugula guk, barkatu, baina kantzontzioak gorriak eta Nafarroako kateekin, baina barrutik eramaten ditugula, ez? Ta gero kanpotik beti hori, kanpokoa geurea baino hobea dela, ez? Barruan dakagu gure daramagun hortasun hori, baina gero aldi berean kanpotik heldu badira, beti hobeak izango dira, ez? Gurea baino, eta horren adibide bat Juan Jomena, zuzendari gasteiztarra, 52 urteko musikaria, bueno, bere ama Lizarrakoa, bera Juan Jomena Osteriz dugu, eta bueno, Bilboko orkestako zuzendari izan zenan 10 urte luzez, 2008an utzi zuen, da ondoren eta oraindik Manchestergo BBC Philharmonic orkestaren zuzendari titular da, buru bezala darrai, datoren urtean utziko du 2018ko ekainean, eta bueno, gaur egun estatu mailako zuzendaririk hoberena da, inongo dudarik gabe. Ni gainera esan dezaket, bueno, lagun bezala dudala, eta nere maisu izan zen. Duela 24-25 urte hor zuzendaritzan hasi nintzenean, Euskal Herriko Abesbatzen elkarteak antolatzen zituen zuzendaritza ikastarotan bera zuzendari genuen, bueno, irakasle genuen, beste 4-5 irakaslekin batera, garai hartan Sergio Txelibidake zuzendari errumaniar ospetsuaren ikasle izaten genuen Munitzen, eta abesbatzak eta orkestakin hasten ari zen, da begiran ora iritsi da, aurten berrineko, iaz barkatu, duela urte bat berrineko orkesta zuzendu zuen, berrineko orkesta filarmonikoa, Ameriketako orkesta garrantzitsu guztiak zuzendu ditu, New York Filarmoniken zuzendari berria izateko horri izan zen, hor baziren 6-7 zuzendari, etzuen lortu, eta hor dabil, punta-puntan, da joan den astean, ostegun ostiraldaren umatean, hiru kontzertu eskaini ditu Orkestre der Bayerische Rundfunk, hau da, Munitzeko irratiko orkestarekin, eta orkesta hau nire ustez Berlineko filarmonikoaren maila berberan dagoela, gorago ezpalin badago, baina deno badakigu askotan kalidadea eta ospea eskutik ez datuzela, ez? Eta, bueno, arrakastan dia izan du, ostiraleko kontzertua aurrengo egunean interneten bidez entzun nuen, eta jendea zutik, braboak, bueno, sekulakoa, zezenketa balitz, bi belarriak, eta buztana, eramango zituen. Eta bertan zer zuzendu zuen, Gustav Mahlerren lehenengo sinfonia, 1889aren azaroaren 20an Budapesten moztu zen obra, berak, Gustav Mahler berak zuzendu zuen, Budapesteko Orkesta Filarmonikoak, eta sinfonia honengatik Mahlerri dituen hitzetan musikaren lege guztien aurka egitea leporatu zioten, zentzugabea eta nonalaiko obra zela zioten, da gaur egun Mahlerren sinfoniarik estimatuenetako badugu, ziurrenik ba, bere aberastasun melodikoa dela eta. Orain entzungo dugun bigarren mugimendua balsaren antzeko dantza bat da. Lender deitzen dena, hau Alemaniako hegoaldean bertakoa den dantza bat, hiru lauko konpasean, balsaren antza duen dantza. Eta entzungo dugu ba, Rafael Kubelik zuzendaria, txekiarra, eta Bienako Orkestra Filarmonikoa 1945eko grabaketa batean.
Obra zentzugabea, zergatik diozu hori?
Ba hori, bueno, garai hartan, moldeak hautsi egin zituelako Malerrek. Moldeak eta batez ere bapatean bere haurtzaroko aur doinuak edo banda militarren doinua, bera bizi zen herri txiki bat batean bazen banda militar bat eta militar musika ugari entzuten zuen. Eta gero ba judutarren melodia sartzen ditu, aur melodiak eta ez pixka bat garai hartan hori oso arraro egiten zitzaien entzulei, ez? Eta bueno, horregatik eta harmoniak ere nahiko harmonia zailak, ez kasu honetan, orain entzuko dugun zenbaki honetan, ikusiko dugu, musika oso polita, osea, erraza dela entzutekoa.
Mahler eta gainera H batekin erdian.
Thank you.
Juanjo Mena, arrakasta handia lortu zuela Munitzen, garagardo bat hartuta gaude esku artean, ezta?
Bai, pam 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 pam.
Heineken.
Bal, esan lehen aipatu dut balsaren kompas berbera dela, hiru laukoa. Baina Bienako balsak finagoa, ez? Tan tan tan, baina da ton 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 tan lenderra, ez? Hori da bien arteko bueno, diferentzia.
Bueno, garagardoen artean maite duzuna bereziki zein da? Eta etzaidazu esan 0-0.
Garagardoen, bera, banik orain galdetzen didazula, hau etzegoen gidoian, baina badago Kilkenny izeneko garagardo irlandar bat.
Bai.
An, bai. Len Smirix, ez, ez ale da.
Ez da beltza.
Ez da beltza, ez ale, ale bat da. Oh, dotore, oso ona. Oso hori da gehien maite dudana. Bai.
Bueno, eta pizzak maite dituzu?
Gutxi.
Zerbeza batekin gaudela?
Gutxi, ez, 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 bueno, ez, ez.
Pizza ez.
Txistorra nahiago.
Pizza ez, baina piazzola.
Baina Astor Piazzola bai. Astor Piazzola bai. Bueno, gaur hemen ekarri ditugu efemerideak, ez, ospakizunak, gero berriak, Vicente Gearen Numantzia Sinfoniari buruz hitz egin dugu, Juan Jomena zuzendari arabarraren arrakastari buruz, joan den astea Munitzen. Gainera, bueno, Juan Jomenare aipatu behar dugu asarritan zuzendu gaituela Iruñeko Orfeoiari, eta behar bada hauisteko dugu, baina behar bada hilabete gutxi barru edo datoren urtean ia zuzentzen gaituen, ia zuzentzen gaituen hor gabiltza. Berak eraman gintuen Londonera duela bi urte, ean Aberfisher Hall, Royal Albert Hallen abestu genuen Promsen, estatuko lehenengo abes batza, eta bueno, ba eskerra berari, ez, guregan konfidantza jarri zuelako, eta bueno, hori aipatu dugu, eta orain Astor Piazzola esan duzu. Astor Piazzola kompositore argentinarra, eta kompositore berezia, zergaitik, berak inor baino beki uztartu zuelako musika, herri musika, musika popularra eta musika klasikoa. Taskok esan zioten, honek klasikoa ikasi nahi zuen da, esan zioten, ik egintzak egiten duken ahongi egiten duk. Eta batez ere bere musika ezaguna da bandoneon izeneko instrumentuarekin, hau da, akordeoa eskusoinuaren, bueno, eskusoinu mota bat, ez? Eta arekin egin zituen, komposatu, eto arendako komposatu zituen obrak, eta, bueno, hor ditugu Libertango, eta orain entzuten ari garen obra, ez? Eta bueno, hemen moldaketa asko daude, berak egindakoak, eta hoietako bat da. Orduan hori, uztarketa, herri musika eta musika klasikoren artean. Entzungo dugu Libertango.
Egin hor.
Bai, egin genezake.
Azeparea.
Karakola tabarea, Tango bat, biok emene.
Bueno, tangoak tristeak izaten dira sarritan, baino harin, nola da? Pieza hau?
Pieza hau, bueno, pues
tango. Eko harina da.
Bai, ederra da. Ederra da. Beti tangoak badauka alako kutsu esan duzun hori ez triste edo antzeko bat,
ez? Malinkoniatsua.
Malinkoniatsua, ba, hori da hitza, hori izango nuke, malinkoniatsua. Baina baita ere, ba, duena da edertasuna elegantzia. Beti elegantzi haundia. Ta dantza horrela da, ez? Oso dantza elegantea, ez? Eta erakargarria.
Eta gu elegantea gara, noski. Telemanekin hasi gara eta Telemanekin amaituko dugu. 250 urte betetzen direlako gizon artista germaniar haundi hau hiltzela, errematea. Zerrentzunen dugu?
Ba, bere mi minorreko kontzertua. Txirola, bibolina, solkazko instrumentuak eta bajo kontinua. Berrirore Wiener Academy eta zuzendaria Martin Hasselbeck. Eta erabat hori estiloa zaldatu, 250 urte edo gehiago atzera joanez, gaur bukatuko dugu ba George Telemann entzuten.
Iruñeko Orfeoiko zuzendari Igor Ijurra, mil esker honitz, nahi duzun arte ongi izan eta uda hon pasa.
Berdin, urren artio.
Agur.
Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Frantzian Sylvie Goulard defensa ministroak aurreratu du ez duela gobernuan parte hartuko. Gobernua bere kabuz uste erabaki du ministroak, Europako Parlamentuko diputatu zenean bere alderdikideak kontratatzeagatik, Juan José Miguel.
Sylvie Goulard defensa ministroak adierazi du ez duela gobernua seiko eta bere jokaera zuzena izan zela erakutsiko duela. Goulardi, Marine Le Peni leporatutako irregulartasun bera leporatu diote, Europar Batasuneko Parlamentuko dirua bere alderdiko lanetarako erabiltzea. Hau da, hori erakundeko lanak egiteko erabili beharrean bere alderdirako, moden alderdirako erabilizena. Berak adierazi du argituko duela gertatu dena eta fede honez jokatu zuela garbi geratuko dela. Beste ministro batek, kasu honetan lurralde kohesiorako ministroak adierazi du ez dela Eduard Filiperen gobernuan izango nepotismo salaketa jaso ondoren, hau da, familiartekoak kontratatu izana hautagaien merituak kontutan hartu gabe. Emmanuel Macronek benetako kanpainari ekin dio ustelkeria eta jokaera irregularrak alor publikotik ezabatzeko.
Juan Ignacio Zoido Espainiako barne ministroak iraingarritzat jo ditu Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak, Kataluniako burujabetza prozesua eta etaren aurkako borroka alderatuz